Česku vyšla nedávno kniha Mezi Prahou a Mikulovem, která se dotýká i českého podílu na holokaustu v době druhé světové války a zachycuje taky éru, která protektorátu předcházela. Do publikace přispěl i známý americký historik Benjamin Frommer. Ten upozorňuje, že česká spoluvina je údajně větší, než se dosud oficiálně uvádí. Je na čase přehodnotit míru tuzemského antisemitismu? Uslyšíte za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali bývalý předseda pražské židovské obce Tomáš Jelínek. Dobrý den.
Dobrý den.
A badatel, bývalý archivář státního oblastního archivu v Plzni Jiří Jelen. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta první otázka je stejná pro oba. Na úvod požádám o stručnost. Řekl byste, pane Jelene, že se Češi na holokaustu a vytlačování Židů za protektorátu a taky těsně před ním podíleli víc, než se dosud oficiálně vykládá?
Byl bych na pochybách tohoto tvrzení přijmout.
Tedy byste byl spíš proti?
Já bych se diskuzi nevyhýbal, ale s tím, že bych se velmi bránil tomu výrazu přehodnocování.
Dobře, to si vysvětlíme za chvíli, ale ta úvodní otázka pro Tomáše Jelínka zůstává, jestli si myslí, že vytlačování Židů a také podíl na holokaustu před protektorátem a také těsně po něm je větší, co se týká českého obyvatelstva, než se dosud uvádělo?
Tady já si myslím, že v principu pro obecně pro veřejnost ta zjištění, že podíl Čechů na vytlačování Židů ze společnosti je třeba podílu na arizacích nebo zájmu získat židovských majetek je třeba větší, než si lidé uvědomují. Druhá věc je, že se to vlastně vědělo a najdou se i zdroje a vlastně dneska jsou ty věci dobře doložitelné a jsou třeba i na internetu.
Pane Jelene, teď přichází ta chvíle, kdy vás požádám, abyste vysvětlil, proč byste se v té diskuzi o tom podílu Čechů na vytlačování Židů ze společnosti, na arizaci, bránil slovu přehodnocování.
Přehodnocování ve vztahu k míře toho podílu. Já si myslím, že ty karty na samém začátku byly rozdaný velice průhledně. Holokaust, nebo to, co nazýváme holokaustem, já vnímám spíš v kontextu okupační politiky, než jako nástroj nebo nějaký osamocený, izolovaný jev na vytlačování těch, kdo teda spadli do kategorie Židů.
A úplně jednoduše, když říkáte, že karty byly rozdány průhledně v tomto ohledu, tak co tím myslíte? Že bylo jasné, kdo za to může, nebo jak si to mám vysvětlit?
Průhledně v tom smyslu, kdo si tuhletu politiku jako program, jako cíl, kdo ji vnutil, kdo ji sem vlastně přines zvenčí.
A to byli nacisté.
A to byl, ano, to byl ten okupační aparát.
Pane Jelínku, toto je podle vás nespochybnitelné, nebo byste s tím polemizoval, že to byl právě okupační aparát a nacistické Německo, které stojí za holokaustem a za všemi těmi persekucemi, které se s ním pojí?
Já to vnímám trochu jinak. Samozřejmě je tady jaksi ten silný pojem holokaust, za kterým vidíme smrt většiny české židovské komunity. A tam samozřejmě u té vraždy nemůžeme hovořit o podílu české populace. Ale holokaust vlastně nezačal s tím koncem, on měl nějaký počátek a ten počátek byl vlastně ve vytlačování Židů ze společnosti.
Ještě před okupací, ještě před tím, než jsme spadli do protektorátu.
Druhá republika k tomu je určitou předehrou, ale bavíme se, nebo ten článek, o kterém mluvíme, je primárně nebo ta kapitola je o protektorátu. A tady třeba byla jednoznačně, tady byl viditelný a doložitelný zájem českých politických subjektů, institucí na získání židovského majetku a Dokonce některé české instituce nebo jednotlivci se dostali do rozporu s nacisty. Sice teda karty nakonec byly jednoznačně rozdány, ale byly trošku jiné motivy na počátku a ta hra se rozehrávala trochu odlišně. Takže třeba uvedu příklad, který já dobře znám, protože se týká Prostějova. Tak třeba v Prostějově byl starosta, český starosta, který na počátku protektorátu vlastně rozepsal jako vedoucí národního souručenství v regionu, že židovský majetek musí získat Češi, protože vznikl z českého potu.
Jako byste arizace něco chtěl mít?
Ty české instituce, město Prostějov a další měli mít vlastně, oni měli dostat ten židovský majetek, nakonec samozřejmě v tom úspěšní nebyli. A dokonce i ten příslušný starosta se dostal pak do, jaksi do střetu s nacisty, protože ho považovali za českého šovinistu. Tam byl samozřejmě problém. Takže dneska je třeba vnímán jako odbojář.
Pane Jelene, ten příklad z Prostějova, který tady Tomáš Jelínek zmiňuje, není to dostatečný důkaz toho, že sice samozřejmě potom ta nacistická okupační správa v uvozovkách vše převálcovala a brala vše, ale že na začátku tady byly zkrátka české tendence, které arizaci nejenže neodmítali, ale dokonce z ní něco chtěli mít, tedy na tom potlačování a usurpaci židovského obyvatelstva?
Pokud mě ten příběh jako považuji za dobře ilustrativní, ale řekněme si, co to ta druhá republika byla a proč vůbec ta diskuze o postavení teda kategorie židů
tento
jako proběhla.
Ale z protektorátu. Vy se chcete vrátit ještě k druhé republice.
Ano, ano, rozhodně. Protože i tahleta, říkejme tomu teda pracovně diskuze druhorepubliková, i tam je ten tlak po Mnichově. Jo, byl to...
Myslíte ten společenský tlak, který vedl...
Ne, pořád mluvíme o tom vnějším, že to byl krok, jak se vypořádat po Mnichově s tím sousedstvím Německa.
Mm-hmm. Tedy jaksi, že museli být Češi antisemitičtí, protože jim nic jiného nezbylo?
Já bych tomu jako primárně ten antisemitismus nepřipisoval. Já bych tam spíš důraznil to, nakolik antisemitismus se stal programem, cílem a nakolik se ten antisemitismus v jednotlivostech projevuje, nakolik je důsledkem nějakého předchozího vývoje. Uh-huh.
A vy si myslíte, že ale hlavní roli i za druhé republiky zkrátka hrálo sousedství s nacistickým Německem?
Já tam prvořadě cítím ten tlak jako pokus reprezentace druhorepublikové vyjít vstříc tomu Německu, přizpůsobit se těm novým skutečnostem, které teda vyplynuly z Mnichova, nebo z důsledků Mnichova.
Pane Jelínku, to jistě není zanedbatelná skutečnost, že jsme sousedili po Mnichovu s nacistickým rozpínavým a agresivním Německem.
No, my jsme s ním sousedili už předtím. A je pravda, skutečně nacisté požadovali na politicích druhé republiky aktivnější postup vůči židům. To je pravda. Ale co napsal Ben Frommer, i když já k té jeho kapitole mám celou řadu výhrad, ale ne z té pozice, jaksi, že by uváděl jaksi něco nepravdivého pohledem k české populaci, ale vnímám, že vlastně nezohlednil třeba ten pohled židovské komunity. Ten jeho článek nebo vůbec celá ta kniha má
mezi
tendenci,
Prahou a Mikulovem.
Židé mezi Prahou a Mikulovem má vlastně tendenci vyprávět ty dějiny z pohledu židů. To znamená, že to nejsou české dějiny, nejsou to dějiny v jednání ministrů s nacisty a druhorepublikových politiků pod tlakem, ale jsou to dějiny židů, kteří žijí v českých a moravských městech, vesnicích a setkávají se s nějakými projevy nepřátelství. Mm-hmm. Takže v tom je i ta knížka nová a proto může vyvolat určité nepochopení. Takže já si myslím, že část toho je ta trošku jiná perspektiva. A já mohu říct jako člověk, který pochází z českožidovské rodiny, že ty věci se měnily a že to samozřejmě je velký podíl českých Němců, zcela zásadní, kde ten antisemitismus byl většinový. A pak samozřejmě byl velmi agresivní i český antisemitismus, který já považuji za menšinový. A můžeme tady mluvit o konkrétních jaksi hnutích, třeba
Vlajka.
Třeba je to Vlajka. Já v této věci jak si referuji k výzkumu profesora Rataje, který před několika lety napsal takovou studii pro Židovské listy, kde popisoval vlastně, kam se ta Vlajka za protektorátu až dostala. Mm-hmm. A to je vlastně česká verze národního socialismu a dneska můžeme najít určité jejich pokračovatele v těch knížkách, které vyvolávají tolik rozruchu a které vlastně jakoby jsou reprinty těch protektorátních antisemitských publikací. Takže já tady vidím souvislosti, které v té české společnosti nějak plynou přes ta století.
Které
se týkají antisemitismu a prostě někdy je tady příležitost určitého nabobtnání a pak je tady prostě nějaké období útlumu, ale vlastně ty určité věci se tady stále v těch dějinách dají vysledovat. Tak to je můj pohled k tématu.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují bývalý předseda Pražské židovské obce Tomáš Jelínek a badatel Jiří Jelen.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Jelene, jak vy se díváte na ten pohled, že v české společnosti antisemitismus v průběhu staletí vždy latentně byl a někdy se projevil víc a někdy méně a že to nebylo až tak tím tlakem zvenku, jako tím, že vlastně to podhoubí tu bylo a prostě to vzlínání antisemitismu reagovalo na ty příhodné podmínky?
V zásadě já bych se tomu diskuzi na tohle téma bych se nijak nebránil, nijak bych se jako negativně nevymezoval, ale považoval bych za velice důležitý zdůraznit, pokud mluvíme o antisemitismu počínaje tou druhou republikou a okupací konče, jako položme si tam otázku, jako poměrně triviální. Kdo to byli Židé? Mm-hmm. Koho pod tím chápeme? Mm-hmm. A v reakci teda na slova mého předřečníka druhá moje otázka je, jak tenhle ten obraz vzniknul.
Pane Jelene, já se omlouvám. Vy se ptáte, kdo byli Židé? Já tomu nerozumím. Koho vy pod tím tedy myslíte, nebo tam je nějaký rozpor?
Pokud pro tohoto období jako řekneme to Žid, tak já pod tím chápu tu kategorii, která teda byla nadefinována norimberskými zákony. Respektive v těch našich poměrech protektorátních nařízeními Říšského protektora.
Tak Tomáš Jelínek se hlásí o slovo.
Jo, tady ty věci, tady jak jste říkal, ty karty skutečně jsou jasně loženy. Já ještě trošku uskočím dozadu. Česká i moravská židovská komunita byla poměrně dobře integrována do většinové společnosti. Její jaksi úspěch za první republiky byl dán tím, že měla velmi dobré sociální kontakty. Taky za první republiky zde byla politická elita, která odmítala antisemitismus, což se samozřejmě změnilo v těch následujících obdobích a především za protektorátu. To bylo součástí té politiky nacistů. Ano. Takže to samozřejmě dalo pak i prostor pro ty proudy spodní, o kterých jsem hovořil předtím. Za protektorátu byly samozřejmě, byla norimberská definice židů, byly určité debaty i o nějaké protektorátní definici. Trošičku se to měnilo, ale v podstatě část židů, byla to menšina, byli ti, kteří se za židy nepovažovali, považovali se za Čechy, případně i za Němce.
Ale byli třeba katolíci, ale
spadali pod norimberská kritéria. A ty příklady, které jsou vlastně doložitelné, kde můžeme hovořit o tom, že jak si ten spodní proud v té české společnosti dostal prostor, a je možné třeba hovořit o tom, že nacisté chtěli i, aby tenhle ten prostor byl zaplněn, protože oni třeba celý koncept Křišťálové noci vycházel z toho, že lidé se bouří proti Židům, že to není jakože veřejnost německá, případně jaká
Sudetech
další,
především.
Sudetech, ale i v celé říši. Takže že lidé se bouří, že to není věc těch politiků. Mm-hmm. A takže oni měli zájem o projevy o tyto projevy i v protektorátu, no a byly skupiny, které jim to rádi nabízely, že třeba vlajka se dopouštěla i násilných útoků na židovské objekty, mlátili české židy nebo dokonce lidi, které za židy považovali.
Tam já se omlouvám, že do toho vstupuji, tam se také vede spor, alespoň v určitých kruzích o to, jestli to bylo většinové, jestli skutečně ta česká společnost se dá vnímat jako antisemická, nebo jestli to byly právě ty fašizující bojůvky a národovecké strany. Ale já se, pane Jelene, obracím na vás, protože za druhé republiky místní úřady začaly oficiálně omezovat židy ve výkonu povolání, byly propouštěni ze státní správy. Profesní organizace třeba lékařů nebo advokátů se zbavovali židovských spolupracovníků, také se tak zbavovali konkurence a tak dále a tak dále. Toto se asi nedá označit za úplně, řekněme, extrém. Spíš zdá se, ten stát zkrátka se choval antisemicky.
Máte pravdu, že tam třeba dochází k tomu propouštění, ale druhou stranou třeba tohoto jevu je to, že oni dostávají odstupné, ten jakoby hrubý, nejvulgárnější tlak nebo ty nejhrubější projevy toho antisemitismu. Stejně tak ta státní správa mírní.
Myslíte násilnosti?
No, ano, ano.
Takže vy říkáte, že to nebylo tak zlé, protože ti, kteří museli odejít ze státní správy či profesních organizací a zanechat své profese, získali odstupné?
Já jsem teda třeba toho odstupného měl na mysli konkrétně ty státní úředníky. Asi my jsme jinak vedli tu diskuzi třeba v případě právníků, ale...
Lékařů.
Ano.
Ano. Prostě těch, kteří měli svoji profesi.
Pořád je to ta diskuze pod tím vnějším tlakem.
Jinak by se to nedělo podle vás, kdyby tady nebylo.
Jinak by se tady neotevřel, ten prostor. O tom jsem teda skálo pevně přesvědčen, že to klima druhé republiky tenhle ten prostor otevřelo.
Takže byste si, pane Jelene, v uvozovkách přeneseně řečeno, jako Čech nesypal více popele na hlavu než dosud kvůli tomu, jak se Češi za druhé republiky a v době protektorátu chovali ke svým židovským spoluobčanům? Toto bylo zhodnoceno už podle vás doposud přiměřeně?
V rámci nějakého celkového kontextu toho, co o tom dneska víme, tak ano, tak to přiměřeně se mi líbí. Ale to neznamená, že o tom víme všechno.
Mm-hmm. V Pro a proti se sešli Jiří Jelen a Tomáš Jelínek. To je totiž ta základní otázka, pane Jelínku, jestli to, co se teď dozvídáme, a také pan Jelen říká, že nevíme úplně všechno, tak jestli se dá čekat, že vycházejí a ještě vyjdou nějaké skutečnosti najevo, které nás donutí přece jenom přemýšlet jinak o naší roli. A teď myslím Čechů a Češek v době holokaustu a vytlačování Židů ze společnosti.
Já jsem tady zaznělo, jestli česká společnost byla většinově antisemická. Já se domnívám, že nikoliv, to jenom bych chtěl na pravou míru uvést. Ale na druhou stranu se domnívám, že ty antisemické projevy je třeba studovat a budeme se o nich dozvídat stále více v tím, jak se digitalizují archivy a je možné vůbec ty jednotlivé věci studovat v nějakých i kvantifikovatelnějších poměrech. Takže já uvedu několik takových drobností. Na stránkách holokaust.cz jsou záznamy z policejního prezídia v Prahy, kde jsou udání Pražanů na Židy. Jsou tam udání, že nestoupli si, že jim neuvolní místo v tramvaji.
Z které doby?
Z protektorátu. Mm-hmm. Odpovídá to vždycky těm nařízením protižidovským, kdy Židé nesměli, ano, nebo museli nosit hvězdy, nebo nesměli chodit do parku a podobně. A tam je možné si udělat jednoduchou analýzu, najít prostě konkrétní příklady toho, jak Čech udal třeba pan Bílý elektrikář, udal starého Žida 80 let, že mu neuvolnil místo v tramvaji, jak měl, řešila to protektorátní policie. Pak jsou vlastně případy, které jsou více institucionální, a tady já se zase vrátím do Prostějova. Prostějov, který nedokázal získat ten majetek v tom prvním kole, protože nacisté si židovský majetek přivlastnili pro říši, tak si pak židovský zbytov koupili od nacistů, město Prostějov, který za německého starosti, se koupili od nacistů a zlikvidovali ve veřejném zájmu. Tam je zajímavé, že ten názor, že ve veřejném zájmu byl zničen, trval i po roce 45 a že je část lidí v Prostějově, která si myslí, že to bylo správně i dnes.
Aha. No,
takže to jsou věci, které mě přijdou zajímavě.
Myslíte, že je to nedostatkem reflexe té doby? Že kdybychom se pravdivěji podívali na projevy antisemitismu, že by se už neopakovali?
Já si myslím, že je to otázka vůbec vnímání světa, lidské duše, hodnot a toho, že kořeny čehokoliv lidského jsou poměrně hlubší, než si většinou chceme připustit, když jsme mladí.
Pane Jelene, já budu citovat historičku Kateřinu Čapkovou, kterou jsme neúspěšně zvali do pořadu, který právě posluchači a posluchačky poslouchají. Ona říká, že bez spolupráce místního obyvatelstva, a není míněn jen protektorát, ale jaksi nejen tehdejší české území, by nebylo možné provést holokaust Židů a Romů v takové míře. S tím byste souhlasil, že právě to vlastně nacistům ulehčilo významně práci a také míru toho utrpení, kterému byli pak Židé vystaveni?
Já bych velice jako vážil to slovo spolupráce, ale přihrála jste mi zhruba z druhé poloviny roku 41 existuje takový vtip protektorátní. Jaký je rozdíl mezi Židem a Čechem? Je to půl roku. A tam je schovaná ta reflexe, že Češi si uvědomují, že to, co čeká teď okamžitě Židy, bude ve velice blízké perspektivě čekat i ty Čechy.
A v čem to bylo v praxi vidět, že si to Češi uvědomovali? Kromě toho vtipu.
Padlo tady třeba to o těch událeních. Ať posloužím taky nějakým konkrétním příkladem, jsme v listopadu 1938 v Domažlicích. Je to vcelku banální případ. Po městě jsou rozhozeny letáky, jednoznačně antisemitské, obchody těch Židů jsou počmárány nápisy. Policie k tomu přistoupí s takovou tou běžnou profesní rutinou.
To znamená?
Najde viníky, jednoznačně určí paragrafově, definuje tu vinu, a tak, jak policie nejenom tehdy, ale i dneska ptá se těch postižených, zdali se připojí k tomu řízení jako v rámci občanskoprávního sporu, ano, nebo jestli půjdou do toho trestního. Všichni do jednoho to odmítnou. Jistě jako je tam ten protiargument, proč na sebe měli v tomhletom vyhraceném období upozorňovat. Ale
také, že nechtěli žalovat své spoluobčany,
ano,
můžeme
ano,
vykládat.
Ano, ano.
Uvědomovali, pane Jelínku, chcete reagovat?
Jo, já bych chtěl reagovat na to, že vlastně ty dějiny je třeba vnímat jako soupeření. To, co říká Čapková, já nevím, jestli je to zcela přesná citace, ale ona
je
má...
Je to z rozhovoru pro Novinky.
Ona má i svoji druhou část, a to je, že vlastně Židé by se nezachránili, pokud by jim nepomohli ty místní obyvatele. A tam je třeba mluvit o tom, že byla část lidí v Prostějově, která si koupila židovský náhrobky jako stavební materiál, ale byli lidi, kteří to odmítali. a neudělali to. A byli lidé, kteří pomáhali svý židovský přítelkyni a dokonce to byl to prostějovský Němec a pak byli lidi, kteří je udali. Takže je to vždycky ten boj a mně přijde, že by byla chyba, jak si to historické bádání používat jako nějaký kladivo v té diskuzi, že teď společnost co si má, jak si prozřít, ale je nutný se o těch věcech bavit a jít víc k těm detailům a mít zájem právě o ty detaily, protože v těch je vždycky skryt ten klíč k tomu problému a často nám může právě odpovědět i na ten dnešek.
Říká bývalý předseda Pražské židovské obce Tomáš Jelínek a mluvila jsem taky s badatelem, bývalým archivářem státního oblastního archivu v Plzni Jiřím Jelenem. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme za pozvání.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.